Nu, you know, es arī with the other line than
spēlēju kopā ar citiem partneriem, bet uzreiz labi sapratāmies. Spēlējām vienkārši un metām ripas zonā. Labi cīnījāmies savā aizsardzības zonā un dabojām ripu ārā. Pēc tam kombinācija tika izspēlēta līdz manam metienam un trāpīju. Mums bijis grūts grafiks, jāp to jau ar jūs, ka spēlētāji ir nedaudz saguruši, bet tā tas ir visām komandām un tas nav attaisnojums. Tomēr trīs dienu pārtraukums nāks par labu.